Плеер азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam, doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Tiýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen hökümetleriniň daşary ýurtlarda köýdüräýetleriniň pasportlaryny täzelemekden boýun gaçyrmagy olaryň hereket azatlygyna gatnaşmaklyk bolýar we adamlar üçin näkeý kynçylyklara täze war edýär diýip adam hukuklary boýunça Türkmenistan Helsinki gatnaşy we Human Rights Watch guramasy 11-nji noýabrda çap eden hasabatyny aýtdy. Meni KPSS-da ýaly ýaşaýaryn Türkmen hökümetleriniň Türkiýedäki türkmen raýatlaryny pasportdan mahrum etmegi atlandyrylan 70 sahypalyk hasabat Türkmenistanyň daşary ýurtlarda öýdüräýetleriniň pasportlaryny täzelemekden boýun gaçyrmagy Türkmen hökümetiniň öýdür aýatlarynyň hereket azatlygyny ýetiç çäklendirmek tagallalary hökmüne düşündirýär. Şeýle tejribeleri häkimetler tarapynyň alınyp barýan giňerimli repressiýanyň bir bölegi hökmüne garalýar. İnsan hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmen hökümetleriniň daşary ýurtlarda pasportlary täzelemekden boýun gaçyrmagy derarly. Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň dokumentsiz adamlary urulyp olaryň günlük durmuşda duçar bolýan kynçylyklaryny dokumentleşdirdi. Human Rights Watch Türkiýede wagtynyňda hemişelik esasy ýaşaýan 17 Türkmenistanly bilen bu mesele boýunça söhbetdeşik geçiripdir. Türkmenistan Helsinki gatnaşy Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlaryň geçirilen 40 sany interwýunyň mazmununy Human Rights Watch bilen paýlaşypdyr. Bulardan başga da Human Rights Watch türkmen we türk hökümetleri tarapynyň çap edilýän resmi maglumatlary we beýanatlary gala berse-de Türkmenistan we daşary ýurtlardaky türkmen migrantlary barasynda ygtybarly maglumatlary ýetirilip çap edýän garaşsyz media ferişdelerine habarlary teljiripdir. Şeýlelikde türkmen hökümetleriniň daşary ýurtlarda öýdür aýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermezligi netijesinde türkmenistanlar öýde ýaşaýan ýurtlaryny bi-kanun statusa düşýärler. Bu ýagdaý olaryň kadry iş şertleri, ýaşaýyş jaý we saglyk hyzmatlaryny mümkin edilmegini çäklendirýär. Migrantlaryň çağları bilim we okuw mümkinçiliklerinden mahrum goýulýar. Türkmen konsullyklara daşary ýurtlarda pasportlarynyň möhretde bolan türkmenistanlardan ýurda dolanmagy we türkmenistanyň çägini pasportlaryny täzeletmegi talap edýär. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar ýurda dolanýan türkmenistanlaryň köp halatda gaýtadan daşary ýurtlara çykarylmaýan halatlarynyň köp bolýanyny gala berse-de ýurdun çägini pasportlaryň möhretini uzatmagyň ören uzagy çekip bilýändigini tasdiklaýarlar.
People go back to Turkmenistan to have their passports renewed. They're at very high risk of not being able to leave the country again.
Daşary ýurtlardaky türkmenistanlar pasportlaryny täzeletmek üçin Türkmenistana dolanlaryndan gaýtadan ýurtdan çykyp bilmezlik töwekkülçiligi bilen ýüzbeýüz bolýarlar. Täbäbi ýa täze pasport almaklyk uzak wagt talap edip bilýär ýa-da türkmen hökümeti ýetigiderli görnüşde adamlaryň daşary ýurtlara tiýahat etmek erkinligine gatyşýar. Şonuň üçin adamlar pasportlaryny täzeletmek üçin eger Türkmenistana dolansalar ýurtdan çykyp bilmez, öýdüp çynlykka gorkýar.
Really deeply fear that if they go back to Turkmenistan to get their passport renewed, then they won't be able to leave again.
Deep Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiriniň ornawasary Rachel Denber Adatlyk radiosyna beren interwýusyna aýtdy. Ol bu gorkularyň ýerliksiz däldigini we anyk mysallara esaslanýanyny, şu wagt içinde türkmen hökümetleriniň hiç ýere düşündürüş bermeden raýatlary halkara uçur gatnaşyklaryny goý bermedik pursatlarynyň köp bolanyny we bu ýagdaýyň ýaly tarapyna hem oňat bilinýändigini aýtdy. İnsan hukuklaryny goraýjy türkmen migrantlarynyň Türkiýede öz pasportlaryny uzaldyp bilmän kyn şertlere täze war bolanyklaryny, olaryň bir topar mümkinçiliklerden mahrum olup bu yurtta kanuni yaşayış ruhsatına da yüz tutmak hukuklarını yitiryanlıklarını gururun verdi.
Olar Türkiye'de yaşayış ruhsatlarını uzaldıp bilmeyerler. Kadalı iş mümkinçiliklerinden mahrum bolyarlar. Umuman bu hakikatten de adamları garankıda yaşamağı iteryar ve ağır güne talyar.
Deyip insan hukuklarını koruyucu aytti. Hasavatı göre Türkiye'de konsulluk resmileri Türkmen rayatlarının pasportlarının dine Türkmenistan'a yazgıda duran yerlerine tezerinip bilinyenliğine aydiyarlar. Yöne şehirli taraflara kanun esasını düşündürüş verip bilmeyerler.
Olur Türkmen rayatlarının Türkiye'de doğulun sağalarına doğulu sakınnaki şahadat namalarını vermekten hem boyun kaçırıyarlar.
Deyip hasabada ediyar. Bu şeyle şahadatnamalar alma uçurum Türkmenistan'a dolanıp barmağın talap edilenliğine ünlü çöker. Türkiye'nin migrans idarasının sandarına göre bu yurtta 200 bin çemeti Türkmenistan'ı kanuni esası yaşayar. Yunanistan hukuklarını koruyucular ve aktivistler Türkiye'de bir kanuni yaşayan Türkmenistanların sanının has köp olan onay diyarlar. Türkmenistan'a devam ediyen durmuş kutatı kinçlikler son kıyılarda köp sanı Türkmen rayetini iş ekrenç gözlüğüne daşarı yurtlara çökmağı getirdi. Bu yağdaya paralel hakimiyetler şeyle meyillerin önüne geçip bu uğurda dürlü çareleri durmuşa geçiriyerler. Yattasak Türkiye Respublikası 2022 yılda Aşkabad'ın xayiş boyunca Türkmenistan'ın rayetlerine vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Rachel Denbir Azatlık Radyosu'nun söhbetleşikti Human Rights Watch kurumasının Türkmenistan'ın hükümetine öz rayetlerinin pasportlarını daşarı yurtlardaki Türkmen konsulluklarının üstüren tədilab vermek boyunca teklip namaları hödürleyenliğini. Şilede Türkmen migrantlarının yaşayan yurtlarına hakimiyetleri bolsa, Türkmenleri deport etmezlik olara hukuk hizmetlerini hödürlemek yalı teklip namaları hödürleyenliğini aytti.
Türkmen government should renew their passports.
Türkmen hükümeti konsulluk hizmetlerinin üstü bilen rayetlerin pasportlarını tədilab vermeli. Sebep bu yağda hareket azatlığına bolan hukukun ören mühim bölüğü olup duruyor.
Deyip Dan Brighty, Human Rights Watch kurumasi Türkmenistan'ın hareket azatlığı babatını öz üstüne alan halkarı borçnamalarını da ünlü çeker. Türkmenistan'ın adam hukukları babatını koşulan halkarı şartnamaları hususan rayet ve siyasi azatlıkları boyunca halkarı konvensiyası hareket azatlığının hem de beylik azatlıkların korulmağını talep ediyor. Değişli konvensiyanın 12. maddesi adamların hareket azatlığına olan hukukunu kepillendiriyor. Türkmenistan'ın konstitusiyası adamın ve rayetin hukuklarının ve azatlıklarının halkarı hukukunun umumu ikrar edilen kadrlarına layıklıkta ikrar edilenliğini hem de bu hukukların konstitusiya ve beylik kanunlarıyla kepillendirilenliğini aydiyar. Yine yurdun baş kanunu adamların ve rayetlerinin halkara çayaklardaki hareket azatlığına olan hukuklarını gönü ağlamayar. Konstitusiyanın 39. maddesi her bir rayetin Türkmenistan'ın çayaklarına erkin hareket etmeği ve yaşayacak yerini saylap almağı hukukunun bardığını aydiyar. Yine halkara çayaklardaki hareket azatlığını ağlamayar. Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkez Aziya boyunca müdürünün orunbasarı Rachel Denbir Azatlık Radyosu'yla söhbetleşikti. Türkmenistan'a rayetlerin daşarı yurtlara gitmek ve daşarı yurtlardan Türkmenistan'a dolanıp gelmek hukuklarının Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanunçuluğu bilen kepillendirilenliğini aytti.
By refusing to issue to renew passports abroad, Turkmenistan is violating its obligation under the International Covenant for Civil and Political Rights for freedom of movement.
Türkmenistan öz rayetlerinin pasportlarını daşarı yurtlarda tədilab vermekten boyun kaçırmak bilen rayet ve siyasi azatlıklar boyunca halkara konvensiyasında hareket azatlığı babatında öz üstüne alan borçnamalarını bozuyor. Birleşen Milletler Kuramasının adam hukukları boyunca komiteti hem hareket azatlığına bolan hukuk Hukukun siyahat resmi namalarını almağı, bolan hukuku hem öz üçüne alyanlığını açık aydiyar. Olar hükümetin daşarı yurtlarda yaşayan rayetlere pasport vermekten boyun kaçırıp bilmeyenliğini hem açık aydılar. Hükümetler bu meselede adamlardan yurda dolanmağı hem talep edip bilmeyerler. Şeyli hizmetler bilen öpçün etmeklik ören aydın borç namı olup duruyar. Galı versele Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki öz kanunu hem daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetlerinin daşarı yurtlarda pasportlarını tədilab bilyendiklerine aydar.
Also, the Turkmenistan's own law on migration says that Turkmen citizens who are living abroad can renew their passports abroad.
Deyip Rachel Denver aytti ve bu meselede Türkmen hükümetlerinin hödürleyen argumentlerinin yerliksizliğini ünlü çekti.
That's what the law says. And the
Kanun şeyle diyer. Türkmen hakimiyetleri hem kanunun şeyle diyenliğini ikrar ederler. Yöne Türkmen hakimiyetleri pasportların çipli bolunduğuna, onların biometrik malumatları özünde cemleyenliğine salgılanıp pasportların dine Türkmenistan'ın çayında tədilenip bilinenliğini öne sürmeye çalışarlar. Yöne bu doğru değil ahirin.
Well, that's just not true.
Deyip insan hukuklarını koruyucu aytti. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların en esasi meselelerinin biri olan pasport meselesi ineğinci meyillerden beri devam ediyor. Azatlık Radyosu bundan odal pasport ve kanunu yaşayış ruhsatnamalarıyla bağlılıkta Türkiye'den Türkmenistan'a deport edilen Türkmen rayetleri var adı hem haber verdi. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın rayetlerinin pasportlardan mahrum edilmeyi var adı Türkmenistan'ın migrasiya kulluğundan resmi tesvir alıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýekşembe güni Türkmenistanda hasyl bayramy bellendi. Resmi çykyşlarda owa hojalygyna uly üns berilýänligi, puwdaga döwrüň özen tehnologiýalarynyň ornaşdyrylýanlygy we onuň netijeli puwdaga öwrülenligi bellendi. Emma owa hojalygynda agyr zähmet çekýän daýhanlaryň şuňlar başdan geçirýän aladalary düpden agdalmady. Balkan welaýatynyň daýhanlary öz professional bayramçylygyny paxta meýdanlarynda geçirdiler we öz resmi dinç güni entek doly toplanmada katily yığınmağa mecbur oldular. Şeýle de kärendeçilerin uly bölügi yetiştirip döwlete tapşyran paxtasy üçin bergili galyp bayramçylyk gününi prokuraturada geçirmeli boldular. Azatlygyň Balkandaky habarçysynyň we çeşmeleriniň 10-njy noýabrda beren maglumatlaryna görä, paxta ýygym henüz dowam edýän hem bolsa paxta hasylynyň uly bölügini döwlete tapşyran yerli daýhanlaryň ençemesi plany dolman bergidar çykandygyny bilip galypdyr.
Hutşuň bereket etrafyna prokurorlar bergidar çykan paxta daýhanlardan bayram günü döwlete bergisini tölemegini talap edip ýerdenden bäri bahçy edýärler.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri 10-njy noýabrda gürrüň berdi. Çeşmeleriň söýlerinden görä etraplı daýhanlardan bahar aýlarynda döwletden alan tohumlyk çygyry we tehnika ýaly zerurlyklar üçin alınan tutumlar aşy uly bolupdyr. Sebäbi adaty bolmady kowa şertleri şol sanda ýagynlar ekinleri zaýalap, ekini bir näçedek ekmeli bolupdyr we hasyly halat etmek boýunça zerur işler gymmada düşüpdir. Bahar we tomus aýlary daýhanlaryň häkimetlerden kömek sorap bir näçedek ýüzlenenligi mälim boldy. Kärendeçiler indi bolsa şonda ýardym bermekden ýüz öwren häkimetleriň agyr zähmet çekip hasyly döwlete tapşyran emma girdejesiz galan daýhanlary dören problemalarda günäleýänligini bellerler.
Güýçli ýagan ýağıştan we fil suwlarynyň 3 tapar gaýta eklen paýtany ýetiştiren wagtyna hatar haýat tehniki kultivator becergisini we dökün meselesini öz başda çözmäge dyrjaşan daýhanlar emma şol ýagdaýlary görmedik we Tomtaylarına su meselesi yüze çıkan dayıxanın sesini eşitmedi kanun koruyucu ve prokuraturu işgärleri şuun dayıxanların beterinden basmağı huluğu yarlar.
Deyip Balkanlı kärinde çaydar. Balkanlı kärindeçilerin derinewe çekilýänligi şu aýyň başynda mälim bolupdy. Azatlygyň habarçylary welaýatyň Bereket Gyzylarbat etraplarynda gowy çekip bergili çykan kärindeçileriň jogapkärçiligi çekilenligini, derinewe işleriniň açylyp başlananlygyny habar beripdi. Şonda Türkmen prezidenti hasyl toýuny ýokary guramaçylykda geçirmegi tapşyrypdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı çeşmeleriň söýlerine görä, prokuraturanyň işgärleri bergidar kärindeçilere bergisini üzlüşmek üçin çarşenbe gününe çenli wagt beripdir. Daýhanlara çarşenbe güne çenli möhlet berdiler. Bolmasa işini kaziyete geçirip suwdun üstü bilen gara sanawa goşarys diýdiler. Şeýlede migrasiýa tapşyryp daşary ýurda 10 ýyl çykmaz ýaly ederis diýip daýhanlara haýwat atdylar. Dip çeşmeýär. Şu ýylyň başyndan döwlete tapşyrylýan paxtanyň we buğdaýyň narhy ýokurlandy. Emma ýyllar boýy zordan gün görýän daýhanlar mundan beýlek girdej almak umydynyň puwja çykanlygyny aýdýarlar. Sebäbi paxtanyň satyn alyş narhynyň göterilmegi bilen döwletiň daýhanlara satýan dökünniň we berýän техникасының бақаты хем бір нәчесі артыптыр. Бұларың хеммесі дайхандарың дөвлеті бергідар болмағына етіріптыр. Дөвлет борышнамасыны еріне етірен дайхандарың саны 20 көтерімден кечмейер. Берекетлі пақтачыларың 30 көтерімі планы долмаса да қарзыны яптылар. Қалын 50% бергілі қалды. Dip yerli çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Dayxanlar pes hatılın sebeplerinin yeni birinin su yetmezçiliği bilen bağladığına ediyarlar. Türkmenistan hatıl bayramını 8 yıl veri milli bayramçılık hükmünde belliyar. Bu sene şu yıl hem paytakta ve velayetlerde ule davaralar, haydım sağlı çıkışlar ve obu hocalık önümlerinin sergisi bilen bellendi. Emma pakta hatılın muhtarı ağdalmadı. Türkmenistan'da pakta planı en çeme yıl veri ütköpsüz galiyar ve 1,250,000 tonna dilip keskitleniyar.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Kreml Abbasanyň saýlanan prezidenti Donald Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda bolan telefon söhbetdeşligi barada çap edilen habarlary ret edip olaryň düýüninden ýalanlygyny aýtdy. The Washington Post gazeti 10 noýabrda Trump'a yakın çeşmelere salgılanıp, onun Florida'dan zan edip Putin'le Ukrayna'daki urş hakkını maslahat edenliğini. Bu telefon sökvettöşlüğünün Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski ile geçirilen telefon kurulumundan bir gün son bolonluğunu kabar verdi. Gazet adak olmayan çeşmelere salgılanıp Trump'ın Putin'i Ukrayna'da kurşu mevcutma yani güçlendirme diyenliğini. Şeýle de Ukrainadaky uruş meselesiniň ýakyn wagtda çözülmegi barada ýene-de gepleşmäge gyzyklanma bildirenligini aýtdy. Bu telefon söhbetdeşligi barada Reuters habar gurluğu hem habar berdi. Bu düýipden ýalan, bu boýdan başa toslama, diňe galyp maglumat diýip Kremliň metduat wekili Dmitri Peskow 11-nji noýabrda metduata beren interwýusunda aýtdy. Bu hili telefon söhbetdeşligi bolup geçmedi dip ol sözünün üstünü yetirdi. Putin başta saylanan prezidenti 7 noyabrda resmi dahil yağdayda kutlamadından ön Trump'ın kazanan ulu saylov yengisine soğukluç reaksiya bildirdi. İyul ayını canına kastetmek sinansından aman kalan Trump'ın batırgaylığını öven Putin sol vakt özünün onun ile gürleşmeye tayyardığını aydıptı. Bu kadar kuvatta hatta kati ören avraylı nesirler tarafından çap edilen maglumatların hem hiilinin en aydın misali Peskov aytdı. Bu hiil telefon söhbetdeşligi üçin entek anık mail namalar yok deyip Peskov sözünün üstünü yetirdi. Şeýle de Peskov Kremlin Trump gaýtadan saýlanandan soň Ýewropada belli bir nerw ýokarlanmasyny görenligini aýtdy. Trump 5-nji noýabrda geçiriljek saýlawlaryň öňü syýrasyndaky kampaniýa makalyny bu işi näkili amala aşyrjakdygynyň çekmejekliklerini aýtmazdan Ukrainada kurşu soňlajakdygyny aýtdy. Trump mundan öň Russiýa bilen parahatçylyk şertnamasyny baglaşmak üçin Ukrainanyň öz topraklarynyň belli bir bölegünden ýüdegirmeli bolmagynyň hem mümkinligini aýdypdy. Telefon söhbetdeşliginden habarly adamlar The Washington Post gazetine Kiýew-iň Putin'le ediljek telefon gurulumynyň habarly edilenligini we muňa garşy bolmagynyňy aýtdylar. Emma muňa garamazdan Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň metduat wekili Hyorhi Tihi 10 noýabrda Reuters habar gurulumyny Kiýew-iň 12 adamyň arasyndaky telefon söhbetdeşligi barada hiç zat bilmeýändigini aýtdy. Bu diýilýän telefon gurulumy barada Ukraina tarapyna öňünden habar berilendigi barada habarlar ýalan. Şunun bilen baglanykda Ukraina bu telefon söhbetdeşligini ni tasdiklap, ni de oňa garşy çykyp biler diýip tihi sözüniň üstüne ýetirdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Sarygys etrawynyň ýaşaýjylary sewtin çägine küýsaç gammarlarda saklanýan müňlerçe tonuluk kükürt kislotasynyň yerli ilatyň jan saglygyna ziýan ýetirýändigini aýdyp bu ammarlaryň ýaşaýyş ýerlerinden göçürilmegini soraýarlar.
Türkmenistanyň prezidenti Azatlyk radiosyny ýygyderli dinleýändir diýip umyt edýär. Şonuň üçin kükürt ammarlarynyň biziň ýaşaýan ýerlerimizden göçürilmegini sorap prezidenti eden hatmady Azatlyk radiosynda eşitdirmeňizi haýyş edýärs.
Diýip bir näçe saraqly ýaşaýjy Azatlyk radiosyny beren hatyna diýär. Saraq etrawyna ýerleşen kukurt önümçülik bilen bagly desgalar we kukurt kisatatynyň daşky gurşawy ýetirýän ýaramaz täsirleri barada habarlar ilkinçilik bilen garaşy Türkmen Nokot News neşri tarapynyň ünsi merkezine çekildi. Neşir öz çeşmelerine salgılanıp 11. oktyabrda we 17. oktyabrda çap eden ayrı başka iki maglumatyna Saraq etrawynyň açyk asmanyň astyna ýatan bir näçe tonnalyk kukurt kisatalarının yerli yaşayıcıların can sağlığına ziyan yetiriyanını haber verdi. Saraflı yaşayıcılar himik maddaların deri keserleri ve demalış yolları bilen bağlı problemalara yol açıyanını aydıp hem yerli hakimiyetlere hem devlet yol başlarına ayrı başka şikayet hatlarını yollaptırlar. Türkmen Nokotni yüz neşri şonlu 45 adamın gol çeken şikayet hatlarının nuskolarını çap edip Saraflı etrafına yerli ilatın can sağlığına gal verdi de daşkı kurşava ziyan yetiriyan münlerce tonalı kukurt kisatasının saklavukhanı soruları bilen bağlı meselelere ünit çekti. Azatlyk radiosynda gelip boşun hatyň nuskasyny adamlar öz ýaşaýan sebitlerine açyk asmanyň astyna saklanýan kukurt önümleriniň ilatyň günnelik durmuşyna ýetirýän ýaramaz täsirleri barada hem şikayet bildirýärler.
Biziň ýaşaýan yerlerimizden 500 metr çemesi aradaşlykda yerleşen demiryol ulgamlaryna müňlerçe tonnalyk kukurt kislatasy düşürildi. Biziň ýaşap oturan yerlerimizden, egin eşiklerimizden, ýorgan nüşeklerimizden erwet iýip gelýär. Esasan arası hoğadan dem alıp bilmeyers. Çağalarımız öyden daşarik çıkanlarına gözleri ağuşap, onların gözlerinden yaş akıp başlayar.
Deyip yerli yaşayıcılar Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'a, Halk Maslahatının başı Qurbanguly Berdimuhamedov'a, şeýle de Türkmenistan'ın mezlisine, baş prokuraturasına, milli howpsuzlyk, içeri işler we adalet ministrliklerine iberen hatlarını aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Saraq etrawyna ýaşaýyş çaýlarynyň ýarym kilometr çemesi aradaşlykda ýerleşýän yerlere müňlerçe tonalyk kukurt kisatalarynyň düşürilip olaryň açyk asmanyň astyna saklanýanyny tasdiklýarlar.
Üstü açyk ammarlarda saklanýan kukurt kislatasy Saraqdaky ýaşaýyş çaýlarynyň toplumlarının yaşayıcılarının şol sandı kiçi yaşlı çağaların can sağlığına hop avandırıyar.
Deyip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli yaşayıcıları sitirleyer. Habarçylarymyzyň ve çeşmelerimizin seljiren maglumatlaryna göre yurdun günorta günü Gormar vilayatyna öndürilýän kukurt kisataları demir yol arkaly Saraq gümrük geçilgesiniň üstü bilen İran İslam Respublikasyna eksport edilýär.
Bu arada Türkmenistanyň prezidentiniň adyna şikayet hatlarynyň ýazylmagynyň üstünden bir aýdan gowrak wagtyň geçmegine garamazdan henis hem jogap bolmady. Hiç hili çäri görülmedi.
Deyip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmen Nokotny ýüz neşri kukurt kisatasynyň söwdasynyň ýyl teşkili käbir hususy kampaniýalaryň ýygyny çaldy. Galibetdi neşir bu problemlaryň arkasyna ýurdun öňkü wice premieri Muhammed Aýdowdyýewiň bolanyny işaret edýär. Azatlyk radiosy bu maglumatlary öz çeşmelerine tasdiklap bilmeýär.
Adamlar kukurt ammarlarynyň ýaşaýyş ýerlerinden daş ýerlere göçürilmegini haýyş edip sorýarlar. Ýöne jogapkär emeldarlar şeýle hatlara jogap bermeýärler. Bu prezidenti wajyp meseleler bawatynda habarly etmeýärler.
Deyip Saraqsy ýaşaýjylar aýdýarlar. Döwlet mediýasy ýurtda sanagat önümçüliginiň kuwatynyň ýyllar boýy artdyrylýanyny aýdýar. Hökümetçin eşler Türkmenistan'ın senagatçılar ve terekesler birleşmesine salgılanıp Aşgabat şehrinin hem de Marvulatının koloyunu tazı senagat zoologlarını döretmeğin meyilleştirilenini haber veriyer. Azatlyk radio Saraq etrafına kukurt kisatasının istatçık ambarlarda saklanmağı ve bu yağdayın yerli yaşayıcıların durmuşuna yitiriyen yaramaz tesirleri var da yerli hakimiyetlerden resmi tesir alıp bilmeyer.
Gepriyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany Saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Thank you.